34 дугаар зөвл төр хорооны бүрэлдэхүүн 34-1 төр хороо 5-19 хүртэлх гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх бөгөөд улсын хурлын гишүүн нэгэн зэрэг 2-оос илүүгүй төр хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллаж болно. 34-2 төр хорооны бүрэлдэхүүнийг тогтоохдоо улсын их хурлдах олонх цөөнхийн төлөөллийг хувь тэнцвүүлэх боловч төр хорооны бүрэлдэхүүний 3-1-ээс доош хувь нь цөөнхийн төлөөлөл байх. Улсын хурлдах нам эвсэл бүрийн төлөөллийг оролцуулах зарчмыг баримтлана. 34-3 Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 11-1, 11-2-т заасан олонх Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 11-3-т заасан цөөнхийн төлөөлөл энэ хуулийн 34-2-т заасан зарчмын дагуу төр хорооны бүрэлдэхүүнд оруулах гишүүдийн нэрийг өөрөө тогтоож холбогдох байнгын хороонд хөрвүүлнэ. Байнгын хороо эрүүлсэн нэрийг өөрчлөхгүйгээр хэлэлцэн. 34-4 Улсын хурлын гишүүний өмнөх эсвэл одоогийн үйл ажиллагаа нь тусгай шалгах тухайн асуудалтай холбоотой бол уг гишүүнийг төр хорооны бүрэлдэхүүнд оруулахыг хориглоно. 34-5 Төр хорооны даргаыг төр хорооны хурлдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар сонгоно. Төр хорооны хяналт шалгалтын сэдвээс хамааран шаардлагатай гэж үзвэл төр хорооны даргаыг төр хорооны бүрэлдэхүүнд орсон цөөнхийн төлөөллөөс сонгоно. 34-6 Төр хорооны дарга нь төр хорооны үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж төр хорооны хурлдааныг даргалана.